parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. La 34 sepan fojon la Varsovia Pola Retradio invitas vin gesinjoroj por sia Esperanto elsendo. En ĝi la 27 de junio 2014 Barbara Milada kaj Kristina proponas kulturkronikon, felietonon pri vizitinda loko en Pollando, Białowieża Praarbarego. Tute aparte pro la fakto ke la tuta komplekso de la Praarbarego troviĝanta sur la tereno de Pollando kaj de Belorusio ektroviĝis sur la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. En nea hodiaŭ elsendo ni memorigas kanton en la repertuaro de Kaito en la kompakta disko Procesio Multkolora. Ne senkaŭze, ĉar reference al la nunjara monda pop-ekspozicio en Japanio, kiu okazos en oktobro, kaj hodiaŭ en Pollando, vendredo signifas finon de la lernojaro. Por pli ol 4,300,000 infanoj kaj gejunuloj kaj por ĉirkaŭ 362,000 instruistoj. Ĉirkaŭ 365,000 lernantoj finintaj la unuan klason de la baza lernejo ricevis siajn unuajn lernatestojn kaj inter ili estis preskaŭ 63,000 infanoj kiuj komencis la lernadon havante 6 jarojn. La finiĝinta lernojaro estis la lasta, kiam pri la direkto de infano al lernejo decidis gepatroj. Ekde septembro komenciĝos spite la sociajn protestojn en praktikigado de la lernodevo por infanoj 6-jaraj. Hodiaŭ siajn atestojn de abiturienta ekzameno ricevis ankaŭ polaj gejunuloj. Al la ekzameno subiĝis preskaŭ 334,000 mezlernejaj diplomitoj. Ili estis la lasta jaralo, kiu lernis baze de malnova instruprogramo. La venontjara abiturienta ekzameno okazos laŭ novaj principoj. Kaj nun sekvas gesinjoroj nia kulturkroniko.
Gis morgau, tio estas la 28 de junio en la Museo de la Dua Mondmilito en Gdansko, dauras la filma trarigardo de kinobildoi, creitai por la bezonoi de la 20-jarcenta politika propagando en la totalismai sistemoi. La presento de kelkaj filmoi bezonis akiron de specialaj permesoj. Temas nome pri filmoj produktitaj en la stalinisma Sovetunio, nazia Germanio, fascista Italio kaj Pola Popola Respubliko de Bierut. La elekton de filmoj faris historiisto, politologo kaj direktoro de la Instituto pri la politikaj sciencoj de la Pola Scienc-Akademio. La trarigardo estis konceptita kiel cikla aranĝo, kiu havas konigan kaj klerigan karakteron ne nur ligitan kun historio. Rigardante la filmojn, la spektanto havas la ŝancon enpensiĝi, kiom grade la totalisma propagando ankoraŭ echas en la mondo, kaj ĉu ĝiaj teknikoj ne estas ĝis nun aplikataj. Evidentiĝas, ke jes, al ĉiu filmo akompanas komento de profesoro Krull, la direktoro de la instituto. Post ĉiu prezento okazas la diskuto kun publiko. La kinobildoj La triumfo de volo kaj Hitlerjunge Quex devis ricevi por esti prezentitaj specialan aprobon de germanaj aŭtoritatoj. Lastsabate en la Parko Agricola en Varsovio okazis Korea Festivalo lige kun la starigo de la reciprokaj diplomatiaj rilatoj, kiu okazis antaŭ 25 jaroj la 1 de novembro 1989. Ekde tiam inter ambaŭ landoj intensiĝis kunlaboro merkatista, kultura kaj kleriga. En 2012, dank' al la subteno de la Instituto Adam Mickiewicz, multaj polaj artistoj kaj reĝisoroj prezentiĝis en Koreio, ekzemple dum Jarasum International Jazz Festival, International Film Festival en Busan kaj aliaj. Aldonendas, ke la plej granda en la mondo fakultato pri la pola lingvo ekzistas en Seulo. La lastsabata pikniko kun la korea kulturo omaĝis ne sole la starigon de la diplomatiaj rilatoj, sed krome ebligis al poloj gustumi Koreion en speciale tiu okaze organizita korea urbeto en la centro de la pola ĉefurbo. Okazis bunta kultura programo, en kiu oni spektis inter alie koreajn dancojn kaj prezenton de taekwondo fare de la maestro Kang kaj liaj studentoj. Por la aranĝo venis el Koreio la muziktrupo Sorea Band kaj projektantino de la tradicia korea kostumo Hanbok, So Jun Lee. Multis pliaj atrakciaĵoj inter alie ligitaj kun la korea kuir-arto. Oni povis ne sole gustumi originalajn koreajn manĝaĵojn, sed ankaŭ aĉeti necesajn ingrediencojn. Eblis konatiĝi kun la korea literaturo en la pola lingvo ĉe la stando de la eldonejo Floroj de Oriento. Per orgen recitalo de Jakub Chachulski kaj koncerto de operkantistoj Wiesław Ochman kaj Małgorzata Kelis estis inaugurita lunde la 23 de junio internacia festivalo de orgena kaj ĉambra muziko en Leżajsk, la suda Pollando. En la Bernardena Baziliko audigis komponaĵoj inter alie de Johann Sebastian Bach, Sebastian Duron, Guy Bove, Francisco Correa de Areuso. Al tenorulo Wiesław Ochman kaj sopranulino Małgorzata Kellis akompanis la pola ĉambra orkestro Polish Camerata sub la direkto de Marek Głowacki. En ilia plenumo la publiko aŭskultis komponaĵojn de Cesar Franck, Franz Lehár, Robert Stolz, Viktor Herbert. En la programo audigis ankaŭ la komponaĵoj Ave Maria de Franz Schubert, Gaetano Donizetti, Luigi Luzzi kaj Johann Sebastian Bach. En la festivalo dauronta ĝis la 25 de aŭgusto artistoj ne nur el Pollando ludos per fama baroka orgeno de la Baziliko el la fino de la 16a jarcento.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Hodiaŭ mi volas logi vian atenton, gesinjoroj, al la nordorienta parto de Pollando, Białowieża praarbarego, kiu prave estas difinata kiel perlo de la eŭropaj kaj mondaj arbaraj kompleksoj. Verdire la praarbarego, distingiĝante per grandaj naturaj kaj historiaj valoroj, etendiĝas ankaŭ je la tereno de Belorusio. Ĉi tie konserviĝis la plej malnovaj kaj lastaj en Eŭropo fragmentoj de praarbarego kun origina karaktero. Ĉi tie troviĝas la plej granda populacio de bizono vivanta libere. Oni konstatas sur ĝia tereno la ĉeston de 12.000 animalaj specioj. Inter ili dominas senvertebruloj, aparte insektoj, 8.000 specioj. 112 birdospecioj, 7 specioj de reptilioj kaj 11 specioj de amfibioj. Samtempe oni taksas, ke la tiea fauno estas rekonita nur 50%. Sur ĉi tiu tereno de Pollando jam en la 1932 jaro kreiĝis la Nacia Parko, kiun en la nuna formo oni rekonfirmis en 1947. En ĝian konsiston eniras tri administraciaj unuoj: protektoregiono Orłówka, protektoregiono Chwoźna kaj Bizona Bredocentro. En 1979 la tereno de la strikta protecto parto de Białowieża Prarbarego sur la pola teritorio pro gia signifo historia kaj natura ektrovigis sur la prestigia listo de la monda kultur heredajo de UNESCO. En 1992 UNESCO vastigis tion statuton je la najbaranta fragmento de la Belorusa Nacia Parko. Temis pri areo de strikta protekto sur la surfaco de 4,5 hektaroj. En la 2008 jaro Pollando kaj Belorusio entreprenis komunajn klopodojn, ke la tuta tereno de Białowieża Praarbarego sur la pola kaj belorusa teritorioj kun novaj limoj ektroviĝu en la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO kiel Białowieża Forst. La decido estis alprenita dum la 30. Kunsido de la Konvenci-Komitato pri la protekto de la monda kultura kaj natura heredaĵo en la ĉefurbo de Kataro. Białowieża Forest estas tiel unu el 7 en la mondo kaj unu el 3 en Europo translima objekto de la monda UNESCO heredaĵo. Ĝi etendiĝas sur la surfaco de ĉirkaŭ 141,000 hektaroj sur la pola kaj belorusa flankoj, kaj kun la bufrosferoj ĝia areo egalas al 308,000 hektaroj. Ĝi aldoniĝis al 200 inter pli ol 1,000 objektoj sur la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO ligitaj kun la natura medio, kiel parkoj, naturrezervejoj aŭ lagoj. La Pola Nacia Białowieża Parko karakteriziĝas per signifa kvanto de arboligno. Sur la tereno strikte protektita ĝi konsistigas ĉirkaŭ kvaronon de la maso de ĉiuj arbaroj. Dank al la malkomponiĝado de arbotrunkoj en la grundon revenas valoraj nutrosubstancoj, fekundigante ĝin. Krome la arbarligno rolas kiel vivejo por nenombreblaj organismoj, kies vivelemento estas la senvivaj arboj. Temas pri fungoj, bakterioj kaj senvertebruloj. Multaj estas minacitaj de formorto. La Nacian Parkon de Białowieża ĉiujare celas ĉirkaŭ 140,000 turistoj. Plej ofte estas vizitataj la rezervejo de bizonoj, la muzeo de la parko kaj la tereno de strikta protekto. Ĉi tiun terenon kaj la muzeon turistoj povas viziti nur kun la profesia gvidanto. En Białowieża Praarbarego eblas pasigi kelkajn tagojn, el inter kiuj ĉiu estos atrakciplena. Difinite itineroi, transriverei passeioi, panoramai turoi cae platformoi, inform tabuloi, liveras informoin, conigas la arbaregain labirintoin, cae ingas familia ligi cun la virga naturo. El la villaggio Narevka conducas alla parco du turisma itineroi, verda cae nigra. La verda pasas tra diversei specioi de la arbarai cae nearbarai ecosistemoi. La nigra conducas tra bone conservigintei pinei cae torfei arbaroi. Ecde 2010, Białowieża Praarbarego trovigas en la registro de birdorifugeioi, gvidata de BirdLife International.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Inter la 3 kaj la 4 de oktobro 2004 okazos laŭvica monda pop-ekspozicio en la urbo Higashikagawa, Japanio. La ĉefa motoro kaj ideodoninto de la evento estas konata esperantisto Etsuo Miyoshi. La nunjara ekspozicio estos dediĉita al Argentino kaj lige kun tio kadre de la evento Carolina Alberici kaj Enrique Morales gvidos dutagan tango atelieron. Nun jare estas krome novaĵo. Nome la organizantoj volas aldoni en 2024 plian landon kadre de la mondekspozicio Esperanto-landon. Tial oni vaste alvokas esperantistojn sendi pupon, memfavitan aŭ ne, por elmontri kiom vaste tra la mondo Esperanto estas konata. Aldonendas ke la ĝis nuna kolekto de 1200 pupoj el 56 landoj kreiĝis ĝuste dank al esperantistoj el la tuta mondo. La ĉefa ekspozicia salono troviĝos en Ijutsu Yashiki, sed pupoj estos prezentataj ankaŭ en pluraj malnovaj domoj en la urbo. Ili kutime estas montrataj en standoj kune kun afiŝoj informantaj pri iliaj devenlandoj, pri la sendintoj, pri turismaĵoj kaj tiel plu. Rigardante la pupojn, oni faras mondvojaĝon al tre foraj landoj dum lokaj restoracioj proponas al la vizitantoj karakterizajn pladojn de alilandaj kuirartoj. La ekspozicio multnombre logas vizitantojn. Pasintjare temis pri 15.000 personoj, nunjare oni celas eĉ pli. Ĝi estas grava iniciato en Higashikagawa, ĉar dank al la pup-ekspozicio oni proksimigas la kulturan diversecon de la homaro. Ĝi samtempe konigas al la vizitantoj regionajn produktojn, kio helpas kreskigi la lokan ekonomion. Ekde 2010, dank al la pup-sendintoj, aperis 10 raportoj en la 31 landoj en diversspecaj amaskomunikiloj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Koran saluton, karei gauskultantoi, en nea mallonga ci semaine letterkesta rencontigio. Mallonga, char la celo de citiu programero estas reagie venantai. Messagioi, commentoi, opinioi, teni dialogan contacton cun tiui kiwi regule, foie, au iom hazarda auscultas niein elsendoin. La lasei tagui tamen el montris, che ni havas prefere silentemain auscultantoin, char min apart consentas cun Petro el Francio, kiu en sia lasta messaggio attentigis che mi rimarcas che ni ne estas multei kiui sekvas la elsendoin. Tutio spronos la reagoin de tiui kiui silentas, kai compreneble se ni prenus en consideron nur videblain reagoin, exemple ce nia pagio, eblus tian concludon tiri. Por ni gravas ancau quelcfoie surprizei confessoi, che jes oni sekvas la elsendoin, sed ne emas au ne curagas reagi. Krome malantaŭ ĉiu reago statistike kaŝiĝas pli da aŭskultantoj ol elmontras la statistiko. Tiel estis ciam, nun la elektronika mondo ŝanĝis niajn sociajn kutimojn. Des pli, ni, la tuta redakcia teamo, estas dankema al ĉiuj, kiuj jen tiel, jen alimaniere reagas. Dankon cetere, Petro, pro via komento, mi multe ŝatis la informojn pri Malinovski kaj la priskribon pri liaj sciencaj studoj. Kompreneble via reago estis por ni ĝojiga, sed ja samtempe konfirmanta, ke ĉi tiuj sabataj felietonoj daŭre havu firman lokon en niaj elsendoj, en niaj programoj. Elektronikaj elsendoj en elektronika mondo kaj elektronikaj reagoj. Laŭ ili ni ankaŭ decifras la programintereson de la aŭskultantoj, kiam ekzemple ĉe la informo pri konkreta elsendo aperas subite ŝato signo de personoj ne ofte aperantaj ĉe nia profilo. Do, al ĉiuj koran dankon, tiel estis ankaŭ en la lastaj semajnoj ni trovis surprize novajn kaj iom neatenditajn nomojn. Kaj fine mi kaptu la okazon por tutkore danki al ĉiuj gaŭskultantoj, kiuj okaze de mia naskiĝdatreveno sendis multajn belegajn mesaĝojn en mia Facebooka profilo kaj ankaŭ private. Apartan ĝojon kaŭzis tiuj bondeziroj, kiuj rilatis al la sukcesoj de nia komuna pola retradio. Pro ili apartan dankon. Sendube kiel sukceson ni ja povas trakti, ni ĉiuj, ke ni tiom proksimas al la 350 elsendo, ke nia Facebooka profilo Amikaro de la Pola Retradio en Esperanto havas preskaŭ 1540 membrojn, ke la alia Facebooka profilo Pola Retradio en Esperanto preskaŭ 220. Ĝojigis nin reagoj pri nia lasta literatura iniciato prezenti apenaŭ aĉeteblan Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof. Je la lasta fragmento Mark Davis reagis: mi ŝategis la romanon Quo Vadis tradukitan de Lydia Zo, tamen la nokto solenado estis pli valora afero, ĉu ne? Cara Mark, la enhavon de la elsendo malfacilas taksi laŭ subjektiva valorhierarĥio. Valorhierarĥio. Ĉiu elsendo celas vari temajn programerojn kaj ilin enhavas por kontentigi gustojn kaj bezonojn de diversaj aŭskultantoj. Tamen mi tre ĝojas pri la atento kiun vi donis al la partopreno de la Pola Instituto en Budapeŝto alla nuniara eldono de Nocto de Musoi en Hungario, aparte ligita con la datreveno de forpelo de hungare judoi. Cai ciò case mi memorigu nean felietonon pri Henrik Slavik, pri lia dum milita agado savi judoin. Tiu historio havas firmen ligoin con Hungario. Se vi ancora une audis gin, nepre retrovu gin en nia 306 elsendo, kiu audigis la 7 de februaro nuniare. Kaj, gesinjeroj, per ĉi tiu atentigo, finiĝas nia ĉisemajna letertesta renkontiĝo. En la nomo de la tuta redakcia teamo, adiaŭas vin Barbara, invitante por la proksima elsendo la venontsemajnan mardon. Kaj mi faras tion kun la espero legi pli da reagoj, ankaŭ por povien programigi la venontsemajnan letrkeston, alikaze simple ĝi ne aŭdiĝos. Kaj ankaŭ kun la espero ricevi vian subtenon donacan ĉe nia UEA konto /to. Anticipam dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.